Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchilar. Amerika-Xitoy savdo munosabatlari bu yil kirgandan buyon xili keskinlashishga boshlagan bo'lib, bu xil jiddiychilik 14-sentabr juma kuni Xitoy Amerikani aytlab dunyo savdo tashkilotiga arz sunganidan keyin texnik chekiga yetdi. Xitoy dunyo savdo tashkilotiga arz sunib, Amerika Xitoydan import qildigan qog'oz materiallari qo'ygan yuqori baho tizimi ustida Amerika bilan suhbat o'tkazishni talab qildi. Bu Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirgandan buyon Amerika bilan ikkinchi qitim savdo jihatida da'voga tushishi bo'lib hisoblanadi. Bu yil 30 mayda Amerika hukumatı Xitoy hukumatining o'z shirkatlarining bozorni tutib turishini kuchaytirish uchun berdigan davlat qo'shimcha yordam puliga jazo qo'llanish maqsadida Xitoydan kirgizilgan farqli qog'ozga qo'yilgan bojni 23.19%dan 99%gacha o'stirilganligini qaror qilgan edi. Birlashma agentligi bu vaqtda bergan ma'lumotga qaraganda dunyo savdo tashkilotidagi Amerika vakili bu vaqtda to'xtalishni xohlamagan. Aksincha Xitoyning dunyo savdo tashkilotidagi vakili Amerikaning mazkur qarorini adolatsizlik deb atagan va Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga sunilgan arzi ustida to'xtalib, bundaq iltimos sunish Xitoy hukumatining huquqi degan bo'lsa-mu, u Xitoy sunilgan arznoma haqida tafsilli to'xtalishni rad qilgan hamda Xitoy hukumatining qoidasi bo'yicha nom sharfini oshkorlashni xohlamagan. Oldingi yili Amerika Xitoy savdo aloqasida Amerika tarafda 233.15 milliard dollar qizil raqam ko'ringan bo'lg'achqa, Amerika hukumatı Xitoy bilan olib berilgan savdo aloqasidagi nomuvofiq taraflarni tanishtirish xususida bu yil Xitoy bilan 2 marta suhbat o'tkazgan. Uningdan boshqa Amerika Xitoyni 2001-yili savdo tashkilotiga bergan va'dasida turmidi va iqlim mulk huquqini qo'rqdimidi deb Beijing bilan suhbat o'tkazishni talab qilgan. Amerika savdo vakili Suzan Schwab Xitoyning iqlim mulk huquqini qo'llashdagi yetarsizlik tufayli Amerika shirkatlari yilga necha milliard dollar ziyon tortmoqda degan va
Protection of intellectual property rights is a vital responsibility in modern commerce. All countries must make protection of these rights.
Aqli mulk huquqini qo'rqdash hozirgi zamon savdosidagi eng ajallik mas'uliyat masalasi. Hamma davlat bu huquqlarni qo'rqdashga keskin muomala qilish kerak
degan edi. Shuning bilan yaqinda Amerika dunyo savdo tashkilotidan bir kichik guruh tashkillab, Xitoy aqli mulk huquqini qo'rqdash olgan tadbirlarni tekshirib chiqishni talab qilgan. Ammo bu yil 30 avgust Xitoy dunyo savdo tashkilotining belgilamalariga asosan Amerikaning talabini to'sib qolgan bo'lsa-mu, lekin Amerika dunyo savdo tashkilotining yana yuqori talabni o'rinlashni talab qilgan edi. Juma kuni dunyo savdo tashkiloti e'lon qilgan materiallardan oshkorlanishicha, dunyo savdo tashkiloti Amerikaning talabiga asosan 25 sentabr bir tekshirish guruhi tashkillab, Xitoyning aqli mulk huquqini qo'llash ishlarini tekshirdi ekan. Bu yil kirgandan buyon Amerikada yuz bergan ermak hayvonlarning Xitoydan kirgizilgan hayvonot yemaklikida zaharlanib o'lishi, bexatarlik masalasi sababli Mattel shirkati chiqargan Xitoyda ishlangan bolalar o'yinchoqlarini yig'ilish yuqtirishi, eng muhimi Xitoy pulining nomuvofiq tegishish nisbati qatorliklar Amerika Xitoy savdo munosabatlarida muayyan yiriklish keltirib chiqargan bo'lib, bu turdagi ishlar Amerika siyosiy yo'llarining jiddiy ko'ngil biladigan masalasiga aylandi. 16 avgust Kengash palata a'zosi 2008-yillik Amerika prezident saylovi kandidati Chris Dodd bayonot e'lon qilib,
"Well, I call on the president today to suspend any importation of food and toys from the People's Republic of China."
Amerika prezidenti George Bushni Xitoydan bolalar o'yinchoqi va yemaklarni import qilishni darhol to'xtatishga chaqirgan. Amerika statistika idorasining yangi sonliq ma'lumotiga qaraganda, Amerika Xitoy savdo aloqasi jarayonida bu yil kirgandan buyon 8 oy ichida ko'ringan qizil raqam 140 milliard dollardan oshib ketgan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Amerika Xitoy savdo munosabatlarida ko'rilayotgan masalalar haqida ma'lumot anglaganlar. Anglaganingizga rahmat.